Berria de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cáritas cambiará la sede de su comedor social en Vilagarcía en este 2022 si recibe la licencia municipal para poder inaugurarlo. El nuevo local estará situado en la avenida Rosalía de Castro, donde se pasará de las 30 plazas actuales para comer a unas 60 o 70. Soy Pablo Romero y en Herrera en Cope desde la Ría de Arousa te hablamos de la labor social de Cáritas, pero también de otro tipo de actividades que nos llevan ahora hasta la península de Ogrove. A Aula da Natureza de Ciradella realiza actividades gratuitas para todos os públicos durante todo o ano. Esta semana, na que algúns xa están de vacacións ou con máis tempo libre do habitual, convídannos a coñecer a súa oferta de lecer. Ana González, coordinadora da Aula da Natureza de Ciradella, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que actividades nos recomendades para estes días?
Bueno, pois estes días temos programadas diferentes actividades tanto para facer dentro da aula como roteiros guiados con nós. Concretamente, pois neste caso roteiros iremos a facer a ruta dos Pirros, que está pois na zona da Punta Carreirón, que vai a ser o día 23, 24 e o día 30 deste mes.
É dicir, mañá e pasado hai ruta dos Pirros, non?
Sí, exactamente, sí.
E que hai que facer sí. Para poder anotarse?
Pois neste caso, ou ben a través de correo electrónico, unha chamada ou a chegarse directamente á aula, simplemente pois terían que facer a súa reserva dándonos o seu nome ou dos acompañantes, se houvese algún menor a idade, un número de teléfono e correo electrónico. Todas as actividades son gratuitas, co cual pode apuntarse calquer persoa, idade ou incluso con algún tipo de movilidade reducida. Tamén intentamos adaptar ese tipo de rutas a, bueno, pois a tamén ese tipo de persoas para que todos poidan disfrutar de elas.
É dicir, podía facer todo o mundo, non ten certa dificultade, non? A ruta dos Pirros, por exemplo.
Non, na caso da ruta dos Pirros é bastante accesible. Sí que é certo que o mellor hai algunhas zonas onde vai haber algo de area, pero bueno, en principio é un tramo bastante sinxelo, é circular, é dificultade baixa, non sempre vamos a un ritmo onde todo o mundo poda seguirnos, ademais facemos diferentes paradas, porque a nosa idea tamén é achegar o lugar, conceptos do lugar, a xente que participa a actividade, co cual vai ser realmente un paseo.
E como observades esa convivencia das aves co ser humano? Hai armonía ou agora en verán ráchase un pouco con tanto turismo?
Bueno, neste caso, aves, imos a ver máis ben pouquiñas, porque as aves que normalmente podemos observar son en inverno, porque son as aves migratorias, que son as invernantes, as que veñen entre os meses de setembro, outubro, e se quedan ata febreiro, marzo. Uh-huh. Entón, sí que é certo que abundancia de aves non vai haber neste verán, vai haber as que, bueno, normalmente vemos todo o ano, como pode ser a gaivota patia amarela, o corvo mariño cristado, a píllara, agora sí que está en época de reproducción e podemos o mellor ter sorte velas, pero normalmente sí que hai unha convivencia boa, porque no caso das nosos roteiros sempre intentamos manter unha distancia para que poidamos disfrutar de elas ao mesmo tempo que non as molestamos, porque o que nos interesa realmente é poder velas no seu hábitat natural e ver como fan a súa vida. Se nos, obviamente, nos achegamos moito a elas, non imos a poder ver, a observar ese,
ese comportamento.
De vida.
E Ana, claro. A chuvia podería suspender o roteiro ou fanse igual nestes casos?
Polo xeral, a non ser que as condicións climáticas sexan moi adversas, intentamos sempre esperar ata o último momento, o día anterior, para, bueno, pois para ver, non, se podemos ou non facelas. Normalmente sempre saen adiante. Uh-huh. Sí que é certo que, bueno, tamén depende de se a xente que se anote decide cancelar ou non, pois claro, se todo o mundo cancela, obviamente xa a salida directamente se cancela por completo. Pero sempre intentamos, ata o último momento, poder seguir adiante con elas.
E que propostas están gustando máis neste curso, neste ano? Cal está tendo máis demanda?
Bueno, agora o tema das rutas, agora que acaban de rematar os coles, bueno, os coles estaban realmente interesados en facer moitísimas cousas fora. Entón, o tema dos roteiros sí que estaba bastante en auge. Entón, sí que unha das maiores demandas que tivemos nestes dous últimos meses, maio e xuño, porque, a verdad, o tempo o permitía perfectamente, ata apenas un par de días aí atrás que choveu, pero as temperaturas eran moi óptimas, a xente tiña moitas ganas tamén de poder facer actividades ao aire libre, así que o que son as rutas sí que foron bastante demandadas.
O que lle tiña que gustar tamén os rapaces, precisamente a comunidade educativa, era a exposición sobre as candorcas, non?
Sí. Intentaban tamén, en este caso, os coles, porque ata esta semana pasada era o público que máis tiñamos, intentaban facer como combinar unha pequena saída no exterior e despois achegarse á aula para coñecer a aula. Así que a exposición que nos prestou a FEMMA tivo moi boa acollida. De feito, todavía está ata finais deste mes. Así que se hai alguén que todavía non a coñece e quere achegarse, está invitadísimo, claro que sí.
E onde se atopa exactamente a aula da natureza de Ciradella?
Estamos xusto nos miradoiros da Ciradella, na península de Ogrove.
Un lugar privilexiado, non? Para poder traballar, Ana.
Pois sí, porque ademais estamos rodeados de miradoiros onde as vistas son impresionantes. Calquer día do ano, a verdade é que as vistas son diferentes, sempre vamos a ter un ambiente moi distinto. Bueno, a verdade é que é un privilexio poder estar nunha zona protegida onde a xente poda non solamente observar as vistas que temos aquí arriba, senón tamén disfrutar dos contidos da aula da Ciradella.
E onde vos convidan a todos tamén a que participedes, a que vos sumedes a estas actividades, aproveitando as vacacións dos escolares, por exemplo, pode ser unha boa oportunidade para desfrutar da aula da natureza de Ciradella e de todas as actividades que van a seguir organizando para este verán. Ana González, coordinadora da aula da natureza de Ciradella, moitas grazas por atendernos e, sobre todo, que o tempo acompañe.
Moitas gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Y te contamos también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El sábado comienza la veda de la centolla en las provincias de A Coruña y Pontevedra. La prohibición de extracción del crustáceo se va a prolongar hasta el 6 de noviembre. Y en el caso del buey, el periodo de veda será del 3 de septiembre al 6 de noviembre, ambos días incluidos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y un apunte desde Vila García, porque está presentando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el PEMUS, promovido por el Concello Arousano, con vistas a diseñar un nuevo modelo de transporte y de desplazamiento por la localidad. Una de las primeras reuniones ha sido la de este lunes en el Centro Sociocultural de Vila Xoán, donde participaron unas 60 personas, vecinos a título personal, pero también representantes de entidades como Zona Berta, la Asociación de Placeros o también Arousa en Bici y Aitubi, todos colectivos relacionados con este núcleo de Vila Xoán. Ahora la una empieza mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.